បាទសូមអរគុណលោកតៃលីណាបាទដែលបានអញ្ជើញមកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅពេលនេះបាទ
បាទសូមអរគុណបង
បាទជាដំបូងនេះលោកខ្ញុំចង់សួរថាលោកជាអ្នកចូលរួមកម្មវិធី Visely សម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលភាពជាអ្នកដឹកនាំដល់យុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅពេលនេះលោកអាចជម្រាបជូនដោយសង្ខេបទេថាតើលោកអញ្ជើញមកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះមានរយៈពេលប៉ុន្មានហើយគោលបំណងនៃកម្មវិធីនេះគឺផ្ដោតលើអ្វីជាសំខាន់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកកម្មវិធី Visely នេះគឺមានរយៈពេលចំនួន5អាទិត្យហើយបើយើងបូករួមជាមួយនឹងការធ្វើបណ្ណាលទៀតវាចំនួន6អាទិត្យហើយហើយកម្មវិធីនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍និងផ្ដល់នៅផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះយុវជនដែលមានអាជីពពាក់កណ្ដាលហ្នឹងគឺដើម្បីចូលរួមនិងសិក្សាអំពីការស្វែងយល់ជាមួយនឹងសហគមន៍ជាការស្វែងយល់ជាមួយនឹងការបបិសោតការងារផ្លាស់ប្តូរបបិសោតការងាររវាងជនជាតិអាមេរិកតែម្ដងហើយសម្រាប់កម្មវិធីនេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការផ្លាស់ប្តូរបបិសោតគ្នាទៅវិញទៅមកហើយជាពិសេសផ្ដោតសំខាន់ឲ្យមានការចូលរួមដែលយុវជនខាងពីប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងហើយជាពិសេសខ្មែរយើងហ្នឹងគឺបានចូលរួមក្នុងការទីមួយគឺយើងបានផ្លាស់ប្តូរបបិសោតជាមួយអ្នកជំនាញដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិស័យដែលយើងកំពុងធ្វើការនៅក្នុងស្រុកហើយទី2យើងបានផ្លាស់ប្តូរបបិសោតរវាងការរស់នៅក្នុងសហគមន៍ឬក្នុងសង្គមសហរដ្ឋអាមេរិកហើយទី3នោះគឺយើងបានធ្វើការទស្សនកិច្ចនៅតាមបណ្ដាស្ថាប័នផ្សេងៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនៅក្នុងរដ្ឋដែលពួកខ្ញុំបានទៅចូលរួមនិងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនហ្នឹងបាទ
បាទលោកសំបញ្ជាក់ទៀតថារដ្ឋដែលលោកបានទស្សនៈនៅហ្នឹងគឺនៅកន្លែងណាដែរបាទ
រដ្ឋដែលខ្ញុំបានអញ្ជើញទៅហ្នឹងគឺរដ្ឋ Montana ហើយនៅទីក្រុង Missoula សហរដ្ឋអាមេរិក
បាទហើយតាមប្រសាទរបស់លោកគឺក្នុងឆ្នាំនេះមានយុវជនមកពីប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងចំនួន8នាក់
បាទបាទ
ក្នុងចំណោម8នាក់ហ្នឹងលោកបានមានប្រសាសន៍មួយនេះថាកម្មវិធីនេះផ្ដោតទៅលើយុវជនដែលពាក់កណ្ដាលអាជីពទៅហើយគឺថាមានប័ណ្ណពិសោធន៍មួយចំនួនទៅហើយខ្ញុំដឹងថាលោកបានប្រឡូកនៅក្នុងប័ណ្ណពិសោធន៍តាក់ទងផ្នែកច្បាប់ខាងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយខ្ញុំចង់សួរថាចំពោះកម្មវិធី Visely នេះតែម្ដងលោកប្រាថ្នាចង់រៀនអ្វីជាសំខាន់បាទដោយសារលោកមានប័ណ្ណពិសោធន៍មួយចំនួនហើយ
មុនពេលដែលខ្ញុំបានមកដល់ទីនេះក៏គេសួរសំណួរនឹងអញ្ចឹងដែរហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ទៅខាងភាគីនៅសហរដ្ឋនេះគឺខ្ញុំប្រាប់សំខាន់ទៅលើការអប់រំលើវិស័យច្បាប់និងសិទ្ធិមនុស្សហើយជាពិសេសយើងយកពីគេដំណើរនៃសាខាខ្មែរក្រហមដែលយើងសង្កេតថាតឡាការកូនកាត់នេះនឹងជាតឡាការគំរូមួយសម្រាប់ការវិវត្តនៃតឡាការជាតិយើងហើយតាមរយៈកម្មវិធីនេះគឺខ្ញុំបានបង្កើតនៅមុខវិជាមួយដែលហៅថាមុខវិជាសិទ្ធិទទួលបានការជំនួយជំរះក្តីដោយយុត្តិធម៌ដែលយើងប្រោសសំខាន់អំពីការអនុវត្តល្អៗរបស់សាលាក្តីដើម្បីរំលឹកឲ្យឃើញអំពីចំណុចដែលយើងអាចយកមកធ្វើការសិក្សាតាមបកស្រាយតាមវិស័យច្បាប់បានហើយជាពិសេសនោះគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យនិស្សិតច្បាប់មួយចំនួនហ្នឹងគាត់ស្វែងយល់អំពីទិដ្ឋភាពក្នុងស្រុកផងហើយទិដ្ឋភាពជាអន្តរជាតិផង
បាទហើយត្រង់ចំណុចនេះដោយសារលោកបានប្រឡូកខ្ញុំចង់សួរថាដូចថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបើយើងពិនិត្យទៅលើមរតកនៃសាលាក្តីនេះគឺមានទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នាបើយើងឈានដល់ចំណុចមួយដែលមតិមួយចំនួនថាសាលាក្តីនេះมันបាននាំយុត្តិធម៌គ្រប់គ្រាន់ទេដោយសារមានមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមតែមួយចំនួនទូចប៉ុណ្ណោះដែលបានឆ្លងកាត់ការកាត់ទោសប៉ុន្តែមានមតិមួយចំនួនទៀតថាទោះបីសាលាក្តីនេះចំណាយលុយច្រើនក៏ដោយគឺថាគាត់មានមរតកមួយនៅអ្វីដែលលោកបាននិយាយមុននេះគឺថាបានបញ្ជ្រាបនៅការអនុវត្តនិងដំណើរការនៃតឡាកាជាលក្ខណៈមានគុណភាពអន្តរជាតិមួយដែលអាចជាគំរូដល់តឡាកានៅក្នុងនិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំពោះលោកដែលបានប្រឡូកផ្ទាល់ហើយរៀននៅខាងផ្នែកច្បាប់ផងយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះមរតកនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាទមកទល់ពេលនេះ
បាទសំណួរនេះគឺខ្ញុំធ្លាប់បានត្រូវបានគេសួរច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយនៅពេលខ្ញុំធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលហើយជាមួយនឹងនិស្សិតជាមួយនឹងអ្នកនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងណាបាទហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ថាកិច្ចនីតិវិធីនៃការជំនុំជម្រះលើឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមមានលក្ខណៈធំធេងវាមិនមែនជារឿងមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សពីរនាក់ទេហើយសំណុំរឿងវាមានភាពច្រើនមនុស្សពាក់ព័ន្ធច្រើនហើយសាកសីហើយដើមម្ដងរបវេណីនីតិវិធីច្បាប់ការដោះស្រាយបញ្ហាគឺវាមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនដូច្នេះហើយបើជាមតិសាធារណជនគាត់តែងតែមានការយល់ឃើញរបស់លោកបែបហ្នឹងគឺគាត់មិនខុសទេជាការយល់ឃើញរបស់គាត់ប៉ុន្តែបើយើងធ្វើការស៊ីជម្រៅហើយនឹងតាមដានសាលាក្តីនឹងការវិវត្តសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺយើងយល់អំពីទុកលំបាក យល់អំពីថាកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីគាត់ប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានពលលឿននីតិវិធីដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះតែធ្វើម៉េចបើសិនជាទំហំនៃសំណុំរឿងច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិវិធីស្មុគស្មាញដូច្នេះហើយការប្រើប្រាស់ពេលវេលាក៏ត្រូវតាមការនឹងដែរ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយលោកតៃលីណាអ្នកចូលរួមមួយរូបពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកម្មវិធីគម្រោងមេដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ Vicely Professional Fellows នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីចុងឆ្នាំ2017អំពីមរតកសង្គមនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងការដកពិសោធន៍អំពីវិធីសាស្ត្រនៃការអប់រំផ្នែកច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក
បាទចំពោះលោកជាអ្នកជាយុវជនចំនួនក្រោយដែលកើតក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមបាទលោកអាយុ30ឆ្នាំនោះចំពោះលោកផ្ទាល់តើលោកយកអ្វីជាសំខាន់ជាមរតកពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាការតាមដានអំពីរឿងរ៉ាវនៃការកាត់ទោសមានដំណងខ្មែរក្រហមបាទ
គឺខ្ញុំមាន2ចំណុចចំពោះត្រង់ចំណុចនេះទី1គឺការអប់រំគឺតាមរយៈសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះហើយដែលបានធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងមានបទពិសោធន៍និងឈានទៅដល់ការបង្រៀននិងការចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំហើយដោយសារតែសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះហើយដែលធ្វើខ្ញុំនឹងស្វែងរកវិជ្ជាជីវៈពាក់ព័ន្ធនឹងការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌ហើយបានបង្កើតសិភៅស្ដីពីការបង្រៀនទៅលើសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌ហើយមានឱកាសក្នុងការធ្វើការបត់បង្ហាញទៅតាមបណ្ដាសាធារណជនទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិហើយចំណុចទី2គឺមរតកសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺជាការចងចាំបែបប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងគិតថាទោះបីជាល្អឬមិនល្អក៏ដោយតែវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលយើងគួរតែចងចាំហើយជៀសវាងអំពីនៅត្រង់ចំណុចនេះហើយធ្វើការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនិងសង្គមជាតិឲ្យបានចម្រើន
បាទហើយខ្ញុំចង់ងាកមកចំណុចតាក់ទងការបង្រៀនខាងផ្នែកច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកធ្លាប់ជាសិស្សខ្លួនឯងតែម្ដងជាសិស្សផ្នែកច្បាប់លោកបានបង្រៀនខាងច្បាប់នឹងផងដែរបាទលោកតើលោកឃើញថាក្នុងរយៈពេលដែលលោកជាសិស្សរហូតដល់លោកជាគ្រូបង្រៀនខាងផ្នែកច្បាប់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើការបង្រៀនផ្នែកច្បាប់បានប្រសើរក្នុងកម្រិតណាហើយនៅមានចំណុចខ្វះខាតកម្រិតណាដែលលោកបានឃើញជាពិសេសនៅពេលដែលលោកបានមកដកពិសោធន៍រយៈពេលជាង1ខែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសាលាច្បាប់នៅទីនេះតែម្ដងបាទ
បាទតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំប្រឡូកក្នុងការបង្រៀនហ្នឹងគឺត្រឹមតែរយៈពេល4ឆ្នាំទេដោយសារតែខ្ញុំចាប់ផ្ដើមការបង្រៀនតាំងពីឆ្នាំ2013មកហើយតែមុនពេលខ្ញុំបង្រៀនក៏ខ្ញុំជាសិស្សច្បាប់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំការពេលខ្ញុំសិស្សច្បាប់គឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងហ្នឹងទៅបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលបែបមួយល្អប្រសើរហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាទាមទារឲ្យមានថាការវិវត្តទៅលើសង្គមទៀតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឃើញបច្ចេកទេសលោកគ្រូភិកច្រើនគាត់បែបជាលក្ខណៈលោកគ្រូមជ្ឈមណ្ឌលមានថាគាត់ដូចជាអ្នកថាបកស្រាយច្រើននិយាយច្រើនប៉ុន្តែឱកាសនៃការសិស្សឬក៏និស្សិតនៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងគាត់ប្រសពបានបញ្ចេញពីចឹងគាត់បានស្ដាប់ច្រើនជាងហើយគាត់បានគឺណាអាចថាចែកឲ្យមានការធ្វើបទបង្ហាញអីស្រាវជ្រាវអីចឹងណាអញ្ចឹងទឹកគាត់អាចមានឱកាសបានបញ្ចេញទៅទស្សនៈរបស់គាត់នៅត្រង់ចំណុចនេះហើយបានធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងគិតថាខ្ញុំគួរតែធ្វើអីម្យ៉ាងនៅពេលដែលបើសិនបើខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្រៀនខ្ញុំចង់ធ្វើការវិវត្តមួយផ្លាស់ប្ដូរពីការបង្រៀនអប់រំច្បាប់លើការបណ្ដុះបណ្ដាលជាន់ខ្ពស់ហ្នឹងទៅជាការអប់រំមួយដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសិស្សមជ្ឈមណ្ឌលមានថាផ្ដល់ឱកាសឲ្យសិស្សហ្នឹងគាត់មានឱកាសច្រើនក្នុងការជជែកវែកញែកហើយមានឱកាសច្រើននៅក្នុងការស្គាល់គ្នាផងព្រោះសិស្សមជ្ឈមណ្ឌលនេះគឺសិស្សគាត់ជាអ្នកដឹកនាំថ្នាក់គ្រូគាត់ជាអ្នកជំនួយហើយគ្រូគាត់ជាអ្នកដែលធ្វើម៉េចនាំឲ្យសិស្សហ្នឹងឈានទៅដល់នៅអ្វីដែលគ្រូចង់ដាក់មេរៀនខ្លឹមសារមេរៀនណាហើយចំពោះចំណុចដែលខ្ញុំមើលឃើញអំពីការអប់រំនៅក្នុងស្រុកហើយនឹងការអប់រំដែលខ្ញុំបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះខ្ញុំបានធ្វើការងារជាមួយនឹងសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់តែម្ដងនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យច្បាប់នៅ Montana គឺចំណុចដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺសិស្សភាគច្រើនគាត់មានការចូលរួមច្រើនគាត់មានភាពខ្មាស់អៀនទេបើគាត់ចង់និយាយគាត់លើកដៃនិយាយហើយគាត់និយាយដោយតាមការយល់ឃើញរបស់គាត់ដូច្នេះហើយយើងមើលឃើញថានៅពេលដែលសិស្សចូលរួមច្រើនមនុស្សម្នាក់មតិម្នាក់អាចច្រើនទៀតអញ្ចឹងមតិនឹងវាមានច្រើនទៅពេលបានច្រើនទៅទើបយើងយល់ឃើញអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានការចូលរួមច្រើនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការជាវិភាគលម្អិតហើយហេតុឲ្យបានជាមនុស្សនឹងគាត់យល់ការសិក្សារបស់សិស្សម្នាក់នឹងយល់ឃើញចេះហើយសិស្សនឹងគាត់យល់ឃើញចេះទៅពេលលោកគ្រូវិញគាត់ព្យាយាមធ្វើម៉េចតោងឲ្យសិស្សដែលមានមតិផ្ទុយគ្នាហ្នឹងស្វែងយល់ពីចម្លើយដែលគ្រូប្រាប់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលឃើញថាបច្ចេកទេសនេះគឺជាចំណុចល្អណាស់ហើយគេមានបច្ចេកទេសច្រើនដែលខ្ញុំបានចូលរួមខ្ញុំអាចអបរជាចំណុចមួយចំនួនដូចជាបច្ចេកទេសបានថាបែប Socratic dialogue ជាកិច្ចសន្ទនាបែប Socrates គឺចង់និយាយថាគឺការសួរដេញដោល ឲ្យសិស្សនឹងផ្ដោតជាចម្លើយរហូតឲ្យសិស្សឲ្យគ្រូសួរសួររហូតសួររហូតដល់ដែលចម្លើយដែលគូសិស្សផ្ដោតនឹងត្រូវចិត្តនឹងគ្រូនឹងតែម្ដងហើយនឹងមានចំណុចច្រើនដែលគេប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាមានថាភាគច្រើនគឺសិស្សនឹងគាត់អាចចូលទៅមើលនៅក្នុង website ឬក៏ជា app របស់គេណាជាកម្មវិធីតាម online នឹងដើម្បីមើលព័ត៌មានឬក៏មេរៀនមុនឬក៏ដូចជាវីដេអូដែលគ្រូបានថតហើយអញ្ចឹងសិស្សគាត់អាចទៅមើលហើយទៅពេលសិស្សមើលហើយទៅដល់ក្នុងថ្នាក់គ្រូក៏អត់បរិញ្ញាណឹងវិញបន្តគឺចាប់ផ្ដើមជជែកគ្នាដាក់ជាសំណួរសួរអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសិស្សចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ជាយោបល់ហើយបើសិនជាសិស្សនឹងគាត់អវត្តមានគាត់អាចចូលមើលនឹងបានទៀតហើយមួយទៀតគេប្រើបច្ចេកទេសក្នុងការរត់ដល់យើងប្រើ slide presentation ធ្វើបទបង្ហាញណាឥឡូវនេះគេមាន slide នឹងដែរប៉ុន្តែគេមានកម្មវិធីដែលអាចគូសវាសនៅលើនឹងបានទៀតអញ្ចឹងមានថាគាត់អាចប្រើដូចជាកម្មវិធី Notepad ឬក៏ Note 1អញ្ចឹងគាត់អាចសរសេរលើហ្នឹងគាត់អាចយកបទសរសេរជាបែបជាកាវិភាគហ្នឹងប្រាប់គាត់សើថាចំណុចនេះគាត់សើសរសេរត្រូវចំណុចនេះសរសេរមិនត្រូវអញ្ចឹងគាត់សើបានឃើញខ្លួនឯងកំណែខ្លួនឯងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលយើងអាចបញ្ចូលគ្នាទៅវិញទៅមកហើយវិធីសាស្ត្រទាំងអស់នេះហើយខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថានៅពេលទៅវិញគឺខ្ញុំនឹងព្យាយាមតាមបកថ្នាក់ខ្ញុំនឹងដែលខ្ញុំបរៀនហ្នឹងឲ្យមានលក្ខណៈបានច្រើនយ៉ាងនឹងទៀត
បាទដោយសារពេលវេលាយើងមានតែប៉ុណ្្នេះបាទលោកលីណាមានអ្វីជាចុងក្រោយទេបាទដែលចង់មានប្រសាសន៍បាទ
បាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះកម្មវិធីVisely ដែលរៀបចំដោយខាងភិក្ខីខ្មែរយើងហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញដែលបានចូលរួមជួយពួកខ្ញុំទាំងពេលនៅក្នុងស្រុកហើយដល់ទីនេះគឺភិក្ខីសរមរិញក៏បានជួយច្រើនសម្បកសម្រួលនឹងការធ្វើដំណើរសម្បកសម្រួលនឹងការស្នាក់នៅហើយនឹងការហូបចុកហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំនៅទីនេះគឺសុខសប្បាយទាំងអស់ហើយឪពុកម្ដាយដែលរបស់ខ្ញុំក៏គាត់មានការកក់ក្ដៅនៅពេលដែលពួកខ្ញុំបានមកដល់នេះហើយអត់មានឈឺមានអីហើយបើមានឈឺទៅគេនាំទៅព្យាបាលទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនចំពោះការឧបត្ថម្ភនិងការចូលរួមដែលពួកខ្ញុំបានមកដល់សារមនេះហើយបាននាំពំនាំនិងរៀននៅអ្វីដែលថ្មីថ្មីហើយត្រឡប់ទៅស្រុកវិញនិងព្យាយាមធ្វើម៉េចអភិវឌ្ឍនៅស្រុកយើងឲ្យបានរីកចម្រើនតទៅទៀតហើយក៏ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យខាងយុវជនចំនួនក្រោយព្យាយាមជាពិសេសអ្នកដែលមានអាជីពពាក់កណ្ដាលដែលពាក់កណ្ដាលអាជីពហ្នឹងគឺយើងព្យាយាមមើលព័ត៌មានឲ្យច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងពីព្រោះនៅសារមនេះខ្ញុំតាមយល់មិនគ្រាន់តែមានកម្មវិធីសម្រាប់ Visely នឹងមួយទេគឺមានកម្មវិធីឧបត្ថម្ភជាច្រើនដែលអាចនឹងនាំលោកយុវជនហ្នឹងបានមកសារមនេះអាយរយៈពេលខ្លីរយៈពេល1ឆ្នាំ2ឆ្នាំដូចជាយើងសិក្សាកម្មច្បាប់ឬសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រច្បាប់អីឬក៏បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងវាដូចគ្នាអញ្ចឹងអាចថាយុវជនចំនួនក្រោយគួរមើលហើយអាចដាក់ឲ្យបានច្រើនបាទសូមអរគុណ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកតៃលីណាបាទដែលបានអញ្ជើញឆ្លៀតមកផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅពេលនេះបាទនឹងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណបងបាទសូមជម្រាបលា